Οι μάχες του 1821 προσμετρώνται σε πολλές δεκάδες. Κάποιες όμως κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία και συνετέλεσαν στην έκβαση του αγώνα του έθνους, ακόμη και αν δεν επήλθε η νίκη επί του πεδίου. Και για αυτές θα μιλήσουμε σήμερα. Για την άλωση της Πολιτσάς, για τη μάχη του Πέτα, τη σφαγή του δράμα της Αδερβενάκια, την έξοδο του Μεσολογγίου και τη μάχη της Πέτρας. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbiz, είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Νίκος Ζέρβας, διδάκτορα διοικητικής επιστήμης και ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκων στη Σχολή Χάρων της Πολεμικής Αεροπορίας. Μαζί μας και ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαρής, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στη συζήτησή μας και με την ιδιότητα του ιστορικού, καθώς κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Γεια σας κύριε Ζέρβα, γεια σας κύριε Σαρή.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε όλους.
Κύριε Καθηγητά, ξεκινήσουμε από εσάς. Πριν μιλήσουμε για τις μεγάλες μάχες που καθόρισαν την Επανάσταση του 1921, δώστε μας λίγο την εικόνα για τον τρόπο που πολεμούσαν οι Έλληνες απέναντι σε ένα τακτικό και οργανωμένο στρατό όπως αυτός των Τούρκων.
Κοίταξε να δείτε. Η πλειονότητα των Ελλήνων αγωνιστών, των Ελλήνων μάλλον πολεμιστών, αυτών που ρίχθηκαν στα πεδία των μαχών, δεν επρόκειτο σε καμία περίπτωση για τακτικό στρατό. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν απειροπόλεμοι, σε πλήρη αντίθεση με τους Οθωμανούς, οι οποίαι ήταν εμπειροπόλεμοι, πόσο μάλλον με τα Αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ που κατέφτασαν στη συνέχεια από το 1825 και μετά στην Πελοπόννησο. Η πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού ήταν άπειρη στον πόλεμο, εν τούτης όμως κατά τη διάρκεια των μηνών της Επανάστασης, όλο και περισσότεροι ρίχνονταν στα πεδία των μαχών με κάθε μέσο που είχαν στη διάθεσή τους, είτε αυτό ήταν όπλα, είτε άλλα, ακόμα και αγροτικά εργαλεία, προς ουσιαστικά υποστήριξη και επίτευξη του στόχου, του εθνικού στόχου που θέθηκε εξ αρχής, που ήταν η ανεξαρτησία. Γι' αυτό το λόγο και μιλάμε για εθνικό απελευθερωτικό αγώνα.
Θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλές ομάδες με πολλούς αρχηγούς. Προφανώς αυτό που είπε και ο κύριος Ζέρβας, δεν υπάρχει τακτικός στρατός. Όταν ξεσπάει η Επανάσταση, η στρατιωτική μας ισχύ βρίσκεται στη Ρούμελη, στην στερεά Ελλάδα, που υπάρχουν αρματολοί, ενώ στο Μοριά, στην Πελοπόννησο, είναι ο Κολοκοτρώνης αυτός που θα δημιουργήσει ένα υποτυπώδες στράτευμα, μαζεύει αγρότες, τους οποίους καταφέρει να μαζέψει, να μετατρέψει σε αξιόμαχες μονάδες. Μάλιστα, να με διορθώσει ο κύριος Ζέρβας, αν κάνω λάθος, κάποια στιγμή τους παρουσίασε ένα καριοφύλι και τους είπε αυτό είναι το όπλο, λειτουργεί έτσι, και όταν κάποια στιγμή έριξε μια τουφεκιά φοβήθηκαν και φύγανε. Δεν ξέραν καν πώς ακούγεται ο κρότος ενός όπλου.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ουσιαστικά η Πελοπόννησος ήταν αφοπλισμένη, δηλαδή και οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί που ήταν στην περιοχή, ουσιαστικά ο πληθυσμός διοικείτο, δεν ήταν κατεκτημένος από αιώνων και ουσιαστικά διοικείτο. Γι' αυτό το λόγο, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει και ο κ. Σαΐρης, μπορεί να μην είχαν όχι μόνο οπτική, ούτε καν ακουστική επαφή με τον κρότο, με τον ήχο των όπλων. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και πολλές φορές ο Κολοκοτρώνης, όταν επήγε το και χρειαζόταν δεν δίσταζε ακόμα και με βία μέσα να κάνει επιστράτευση, να τους στρατεύσει και με απειλές ότι θα τους κάψει τα χωριά αν δεν συνεισέφεραν στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα.
Και κάτι σημαντικό, στην Πελοπόννησο δεν υπήρχαν αρματολοί, γιατί η κλεφτουριά είχε εξαλειφθεί από το 1805-1806. Οι αρματολοί βρίσκονταν μονάχα στην στερεά Ελλάδα.
Έχουμε τον αριθμό των στρατιωτικών δυνάμεων που διέθεταν οι Τούρκοι επί ελληνικού εδάφους, αλλά και ποιες ήταν οι μετρήσεις για τις δικές μας δυνάμεις?
Ο αριθμός των τουρκικών δυνάμεων ήταν μεγάλος, ήταν δεκάδες χιλιάδες. Βέβαια, όταν ξεσπάει η Επανάσταση, είναι σημαντικό αυτό, επειδή ξεσπάει η Επανάσταση ουσιαστικά στην Πελοπόννησο, ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής στρατιάς δεν βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Έχει μετακινηθεί λίγους μήνες νωρίτερα στην Ήπειρο, προκειμένου να χτυπήσει τον Αλή Πασά, τον Πασά των Ιωαννίνων εκεί πέρα, ο οποίος είχε αυτονομιστικές τάσεις σε σχέση με την υψηλή πύλη. Γι' αυτό το λόγο, τότε, τους πρώτους μήνες, τις πρώτες εβδομάδες Επανάστασης, μετριώνται περίπου στους 10.000 οι ένοπλοι Οθωμανοί που βρίσκονται στην Πελοπόννησο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όταν ξεμπερδεύουν με τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων, αρχίζουν να κατεβαίνουν οι μεγάλες στρατιές, αφενός του Δράμαλη, αφετέρου του Κιουταχή.
Και οι δικές μας δυνάμεις?
Οι δικές μας δυνάμεις είναι ελάχιστες, είναι ουσιαστικά 3 με 5 χιλιάδες, είναι αρχικά οι ένοπλοι, όσοι δηλαδή έχουν προλάβει να πάρουν τα όπλα που έχουν μεταφερθεί μυστικά από τους προηγούμενους μήνες από τη φυλακή εταιρεία.
Αυτός ο άτακτος στρατός που περιγράψατε.
Αυτός ο άτακτος στρατός, ο οποίος είναι διασκορπισμένος σε όλες ουσιαστικά τις επαρχίες του σημερινού νομού της Πελοποννήσου. Δηλαδή υπάρχουν μικρές ομάδες ενόπλων, τις οποίες από ένα σημείο και μετά προσπαθεί ο Κολοκοτρώνης, αναλαμβάνοντας και την αρχική στρατηγία, να τις συντονίσει στις εμπόλεμες επιχειρήσεις.
Στρατιωτικά είναι ελάχιστη. Ωστόσο, όσον αφορά σε αναλογία πληθυσμού, ο τοπικός πληθυσμός σε Μοριά και Ρούμελη υπερτερούσε αριθμητικά των Τούρκων σε αναλογία μεγαλύτερη από 11:1. Ένας Τούρκος δηλαδή για 11 Έλληνες. Αν μάλιστα προσθέσουμε και τα νησιά εκτός από την Κρήτη, η αναλογία ανέβαινε σε 15:1. Το σύνολο των Ελλήνων κατοίκων της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας ανερχόταν σε 705.850 και των Τούρκων σε 63.600, σύμφωνα με την ιστορία του ελληνικού έθνους του Παπαρηγόπουλου.
Πάμε να δούμε τις 5 στιγμές που καθόρισαν την Ελληνική Επανάσταση. Θα ξεκινήσουμε με την άλωση της Τριπολιτσάς. Βρισκόμαστε στην καρδιά του 1821, καθώς η πολιορκία ξεκίνησε τον Ιούνιο και τελική μάχη έγινε το Σεπτέμβριο στις 23 του μήνα. Ποια ήταν η βαρύτητα της συγκεκριμένης πολιορκίας, κύριε Ζερβά?
Κοιτάξτε να δείτε. Η Τριπολιτσά καταρχάς αποτελεί τότε το διοικητικό, το οικονομικό και το στρατιωτικό κέντρο των Οθωμανών στην Πελοπόννησο. Όλα τα πάντα βρίσκονται στην Τριπολιτσά. Εκεί είναι η βάση του τουρκικού στρατεύματος. Εκεί βρίσκεται και ο πλούτος των Οθωμανών στην Πελοπόννησο. Γιατί από τις οι φόροι που συλλέγονταν, πρωτού φύγουν για την Κωνσταντινούπολη, για την Υψηλή Πύλη, συγκεντρώνονταν αρχικά στην Τριπολιτσά. Επομένως, εξ αρχής, με το ξέσπασμα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, αποτελεί στρατηγικό στόχο του Κολοκοτρώνη η κατάληψη της συγκεκριμένης πόλης, προκειμένου και τα χρήματα να αξιοποιηθούν για την πορεία του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα, όπως επίσης και προκειμένου να καταληφθεί το κέντρο των Οθωμανών. Δηλαδή είχε και συμβολική χρειά η κατάληψη της πόλης. Το γνωρίζουμε κιόλας, αν δούμε και στο χάρτη, η Τρίπολη βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου. Είναι ουσιαστικά η βάση, το επίκεντρο του αγώνα. Από εκεί και πέρα, εκείνο που επιχειρείται είναι ουσιαστικά η περικύκλωση της Τριπολιτσάς, δηλαδή αν δείτε ήδη από τις πρώτες μέρες του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα αρχίζουν να απελευθερώνεται μια σειρά από μεγάλες πόλεις, η Καλαμάτα, τα Καλάβρητα, επιχειρείται να απελευθερωθεί η Πάτρα, καταλαμβάνεται η Κόρινθος, η Ακροκόρινθος, και αφότου έχει ουσιαστικά διενεργηθεί και μια αμυντική οργάνωση από πλευράς των Ελλήνων αγωνιστών, τότε ξεκινάει, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, στα μέσα του καλοκαιριού του 1821 η πολιορκία της Τριπολιτσάς, καταφθάνει και ο Κολοκοτρώνης τον Αύγουστο του 1821, μέχρι και ουσιαστικά την κατάληψή της, την άλωσή της, όπως σωστά αναφέρατε, στα τέλη περίπου του Σεπτεμβρίου του 1821.
Όταν ξεσπάει η Επανάσταση, η στρατηγική των Ελλήνων είναι αρχικά να καταλάβουν τα κάστρα του Μοριά, στα οποία βρίσκονται οχυρωμένες πόλεις. Στην Πάτρα, στον Ναύπλιο, στην Καλαμάτα και βέβαια στην Τρίπολη, όπως είπε και ο κύριος Ζέρβας, όπου είναι το διοικητικό κέντρο. Εκεί πολεμούν κυρίως οι φρουρές στα κάστρα. Ξεκινάει λοιπόν από τις αρχές Ιουλίου του 1821, μετά την άφιξη του Δημήτριου Υψηλάντη. Σχεδόν όλα τα ελληνικά σώματα καταλαμβάνουν θέσεις πολύ κοντά στην πολιορκημένη Τρίπολη, δημιουργούν ένα σχήμα πετάλου γύρω από την Τρίπολη. Το πρόβλημα που υπήρχε ήταν ότι δεν μπορούσε να υπάρξει μια γρήγορη κατάληψη της πόλης, γιατί η Τριπολιτσά διέθετε και πυροβολικό, το πράγμα το οποίο δεν είχαν οι Έλληνες. Συν της άλλης, βέβαια, για να τα λέμε όλα, οι Έλληνες μαζεύονταν όλοι οπλαρχηγοί, τοπικοί στρατοί γύρω από την Πελοπόννησο, προκειμένου όλοι αυτοί κάποια στιγμή να λαφυραγωγήσουν μετά την πόλη και να πάρουν και όπλα και χρήματα για να μπορούσαν να συνεχίσουν τον αγώνα.
Είναι αυτή η πιο σκληρή μάχη του αγώνα?
Είναι από τις σκληρότερες. Είναι καταρχάς μια επιθετική ενέργεια, γιατί στη συνέχεια γίνεται και αμυντικός πόλεμος από την πλευρά των Ελληνών επαναστατών. Είναι ουσιαστικά η επιτομή της επιθετικής ενέργειας. Βέβαια, όπως σωστά προανέφερε ο κύριος Σαρής, δεν γίνεται πολιορκία, γιατί δεν υπάρχουν τα μέσα για να γίνει κανονική πολιορκία. Δεν υπάρχει πυροβολικό, δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα. Ουσιαστικά, εκείνο που επιχειρείται είναι να εγκλωβίσουν τον τουρκικό, τον Οθωμανικό πληθυσμό μέσα στην πόλη, και από εκεί και πέρα η πείνα, οι κακουχίες, οι ασθένειες που θα ξεσπούσαν να τους εξωθήσουν στην έξοδό τους, και με την έξοδο να καταλαμβανόταν η πόλη. Επομένως, σε εμπόλεμο επίπεδο, όσον αφορά την οργάνωση, την προετοιμασία, δεν είναι από τις κορυφαίες μάχες. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, τα γεγονότα που ξεσπούν από την είσοδο των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων μέσα στην πόλη είναι από τα πιο φρικτά, από τις πιο συνταρακτικές στιγμές κατά τη διάρκεια του συνόλου της Επανάστασης.
Για να το καταλάβουμε αριθμητικά, παραμονές της Αλώσεως, οι Έλληνες έξω από την πόλη είναι περίπου 10.000 και μέσα στην Τριπολιτσά, κατά τον Φωτάκο, τον υπασπιστή του Κολοκοτρώνη, έχουμε 35.000 κατοίκους, Μωαμεθανούς, Χριστιανούς και Εβραίους, όπου προστίθενται και άλλοι 8.000 πρόσφυγες που είχαν καταφύγει εκεί από όλη την Πελοπόννησο, συν 4.000 Αλβανοί στρατιώτες του Κεχαγιάμπεϊ.
Εκ των οποίων βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς είναι άοπλοι, έτσι. Είναι, είναι άμαχος πληθυσμός, είναι γυναικόπαιδα, είναι γέροι. Οι ένοπλοι, οι Οθωμανοί μαζί με τους Τουρκαλβανούς είναι περίπου και αυτοί γύρω στους 10 με 12.000 υπολογίζεται.
Τα όσα ακολούθησαν μετά την πτώση της πόλης, πώς μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, όπως σας προανέφερα, στρατηγικός στόχος ήταν τα πλούτη, το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου που βρισκόταν μέσα των χρημάτων, να περάσει στο Εθνικό Ταμείο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί στη συνέχεια ο αγώνας. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, όπως επίσης πολύ σωστά προανέφερε ο κύριος Σαρής, πολλοί είχαν σπεύσει έξω από την πόλη, από τον ελληνικό πληθυσμό και για ελαφυραγώγηση. Γι' αυτό το λόγο προέβησαν και σε πολλές βιαιοπραγίες και βιαιότητες. Σε σφαγή ουσιαστικά του πληθυσμού, μέχρι και σε βεβήλωση των νεκρών Οθωμανών, προκειμένου να πάρουν τη μαλφή, με αποτέλεσμα στην Ευρώπη να κυριαρχήσει ένα σοκ, ένα έντονο σοκ. Ενώ είχε αρχίσει να αναπτύσσεται το φιλελληνικό ρεύμα, το φιλελληνικό στοιχείο, τα γεγονότα που συνέβησαν στην Τριπολίτσα σοκάρισαν τον ευρωπαϊκό χώρο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και η αποκατάσταση του φιλελληνικού ρεύματος άρχισε να γίνεται μετά από τις αντίστοιχες βιαιότητες των Οθωμανών στοιχείο στη σφαγή της Χίου λίγους μήνες αργότερα, που ήταν ουσιαστικά και τα αντίπεινα της υψηλής πύλης για όσα είχαν συντελεστεί στην Τριπολίτσα.
Υπάρχουν κανόνες όμως σε ένα πόλεμο και ειδικά σε ένα έθνος που είναι στη σκλαβιά εκατοντάδες χρόνια και έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο όλο αυτό το διάστημα?
Κοιτάξτε να δείτε, στο σύγχρονο κόσμο, να το θέσουμε έτσι, ότι, όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου και πόσο μάλλον η ηθική του πολέμου, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να είναι ένας πόλεμος δίκαιος. Και αυτές οι προϋποθέσεις ποιες είναι? Καταρχάς, να διενεργείται μεταξύ ενόπλων, δεν πειράζεται δηλαδή ο άμαχος πληθυσμός, ο άμαχος πληθυσμός ή άοπλοι ουσιαστικά αφήνονται έξω από το πεδίο των εχθροπραξιών. Από εκεί και πέρα, αποσκοπεί κάποια στιγμή στο να επαναφέρει την ειρήνη, όταν μιλάμε βέβαια για εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, επιδιώκεις την απελευθέρωσή σου και την ανεξαρτητοποίησή σου. Και για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή σας, με όσα έχουν προηγηθεί 4 αιώνες σκλαβιάς, 4 αιώνες βαναυσωτήτων από πλευράς Οθωμανών και ιδιαίτερα κατά την τελευταία πεντηκονταετία, γιατί μετά από τα ορλοφικά, από το 1770 και μετά, ουσιαστικά το μένος των Οθωμανών και στην Πελοπόννησο, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος που δεν απελευθερώθηκαν με την Επανάσταση, είχε γίνει πολύ πιο έντονο και πολύ πιο έκδηλο. Δηλαδή, είχαμε καθημερινές βιοπραγίες από το Οθωμανικό στοιχείο και το Μουσουλμανικό στοιχείο εναντίον του χριστιανικού πληθυσμού. Επομένως, ίσως και να δικαιολογείται, αλλά όχι όμως στο βαθμό με το ό,τι ακολούθησε.
Και έχει προηγηθεί και η εκτέλεση του Πατριάρχη. Η αλήθεια είναι πως όταν η πόλη πέφτει, οι Έλληνες εισβάλλουν και διώνουν την περιοχή. Ήταν πράγματι μια πολύ βίαιη υπόθεση, καθώς ακολούθησαν σφαγές αμάχων. Ο Κολοκοτρώνης γράφει στα απομνημονεύματά του πως το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη. Οι οπλές πατούσαν πάνω σε πτώματα. Το ασκέρι, γράφει ο Κολοκοτρώνης, όπου ήταν μέσα το ελληνικό, έκοβε και σκότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή γυναίκες, παιδιά και άνδρες 32.000. Ένας ιδραίος, γράφει χαρακτηριστικά, έσφαξε 90. Όταν μπήκα στην Τριπολιτσά, μου έδειξαν στο παζάρι τον πλάτανο που εκρέμαγαν τους Έλληνας. Αναστέναξα και είπα, άιντε, πόσοι από το σόι μου και από το έθνος που μου εκρεμάστηκαν εκεί και διέταξα και τον έκοψαν. Επαρηγορήθηκα και δια τον σκοτωμό των Τούρκων. Ως άνθρωπος ελεηνολογούσα τη σφαγή. Όλα βέβαια θα πρέπει να τα κρίνουμε προφανώς και με τα μέτρα της, και τα ήθη της εποχής εκείνης. Βέβαια, μεγάλος πρωταγωνιστής της άλωσης προφανώς είναι ο Κολοκοτρώνης, που με τα λάφυρα της πόλης ενίσχυσε τη θέση του ως στρατιωτικού ηγέτη.
Ας μεταφερθούμε ένα χρόνο πιο μετά. Πάμε στη μάχη του Πέτα, 4 Ιουλίου 1822, σε ένα χωριό 5 χιλιόμετρα από την Άρτα. Ήταν αυτή η μεγαλύτερη ήττα των Ελλήνων στον αγώνα. πού οφείλεται η ήττα και ποιο ήταν το αποτέλεσμα και ο απόϊχος.
Καταρχάς να επαναλάβω από αυτό που ανέφερα και πριν. Εδώ πέρα έχουμε την άλλη φάση του αγώνα. Ο πόλεμος μετατρέπεται πια σε αμυντικός. Γιατί ουσιαστικά η υψηλή πύλη ο Σουλτάνος έχει ξεμπερδέψει με τον Άλη Πασά των Ιωαννίνων από τον Ιανουάριο του 1822 και επιδιώκει πια να αντιμετωπίσει βάσιμα την Επανάσταση, πώς κατεβάζοντας δύο στρατιές από την Ήπειρο προς την Πελοπόννησο. Η μία από αυτές τις στρατιές ήταν η στρατιά του Κιουταχή Πασά, όπως το γνωρίζουμε στις μέρες μας. Είναι περίπου 15.000 άνδρες. Αρχίζουν να κατεβαίνουν από τη Δυτική Ελλάδα με σκοπό να περάσουν και από το Μεσολόγγι, να φτάσουν στο Αντίριο και από το Ρίο και την Πάτρα να φτάσουν στην Πελοπόννησο και να ανακαταλάβουν όλες τις περιοχές που είχαν μέχρι τότε απελευθερωθεί. Και σε αυτή την προσπάθεια των Οθωμανών για ανακατάληψη των εδαφών που ήδη έχουν αρχίσει να κερδίζουν οι Έλληνες, ουσιαστικά καλείται να οργανώσει αμυντικά το ελληνικό στράτευμα μια πολιτική μορφή, μια πολιτική προσωπικότητα, σοβαρή σημαντική πολιτική προσωπικότητα, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος ήδη από το φθινόπωρο του 1821 έχει αναλάβει τη διοίκηση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδας, όπως λέγαμε, την ονόμαζαν τότε. Είναι επικεφαλής της Γενικής Διοίκησης της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος με έδρα το Μεσολόγγι και προσπαθεί να οργανώσει το στράτευμα που έχει στη διάθεσή του για να αμυνθεί απέναντι στις δυνάμεις του Κιουταχή. Ποιο είναι αυτό το στράτευμα τώρα? Είναι ουσιαστικά οι κατατρεγμένοι Σουλιώτες, με επικεφαλής τον Μάρκο Μπότσαρη. Είναι ένα τάγμα από 700 περίπου φιλέλληνες, Γερμανούς, Ιταλούς, Γάλλους, που έχουν τρέξει στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να συνεισφέρουν στον ελληνικό αγώνα της ανεξαρτησίας. Και είναι επίσης και ομάδες τοπικών κλεφτοαρματολών, αρματολών κατά κύριο λόγο, τους οποίους επιδιώκει να τους συντονίσει για να αμυνθούν απέναντι στις δυνάμεις του Κιουταχή. Η αμυντική γραμμή στείνεται στο πέτα της Άρτας. Εμπροσοφυλακή τίθεται το τάγμα των φιλελλήνων με Ευρωπαίους αξιωματικούς. Αυτοί επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν σαν να μάχονται σαν τακτικό στρατός τις δυνάμεις των Οθωμανών. Από εκεί και πέρα οι Έλληνες και ειδικά οι αρματολοί έχουν μάθει τον κλεφτοπόλεμο, τον ανταρτοπόλεμο. Όταν βλέπουν ότι η κατάσταση είναι ανισοβαρής υπέρ των Οθωμανών, εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης και ουσιαστικά έρχεται η συντριβή του συγκεκριμένου τάγματος των φιλελλήνων. Είναι ήττα, είναι σημαντική ήττα. Εν τούτης όμως οι εναπομείνασες δυνάμεις, πάλι με την καθοδήγηση του Μαυροκορδάτου και μαζί με τους Σουλιώτες του Μάρκου Μπότσαρη, μετά το πέτα επιστρέφουν στο Μεσολόγγι και εκεί πέρα αναλαμβάνουν ουσιαστικά την επιτυχή αντιμετώπιση της πρώτης πολιορκίας της πόλης που ξεκινάει ουσιαστικά τον Ιανουάριο του 1823.
Ο Μαυροκορδάτος έχει κάνει το λάθος να διασκορπίσει τις δυνάμεις μας. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την τακτική κίνηση μάχης, είναι οι φιλέλληνες είχαν στο μυαλό τους τις μάχες όπως, δεν ξέρω αν έχετε δει τον Braveheart στην ταινία, που είναι ο ένας στρατός απέναντι από τον άλλον σε μια πεδιάδα και πάνε και επιτίθενται οι μεν στους δε και όποιος επιζήσει. Εμείς, επειδή ήμασταν αριθμητικά λιγότεροι ως Έλληνας, δεν είχαμε μάθει έτσι. Δεν είχαμε και τον οπλισμό για να είχαμε και τα μέσα για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε ήμασταν στον κλεφτοπόλεμο. Ταμπουρωνόμασταν, βγαίναμε, χτυπάγαμε, ξαναμπαίναμε μέσα. Οι ξένοι δεν το είχαν συνηθίσει αυτό. Ξέρουν να πολεμούν αλλιώς. Και εκεί την πατήσαμε και την πατήσανε και χάθηκε ο ανθός των νέων της Ηπείρου και ολόκληρο το τάγμα των φιλελλήνων. Βέβαια, να πούμε ότι οι Σουλιώτες βέβαια αναγκάστηκαν ακολούθως να συνδικολογήσουν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
Πάμε λίγο στη μάχη στα Δρυβενάκια ή αλλιώς η σφαγή του Δράμαλη. Mm-hmm. Ψάχνοντας κάποια πράγματα να προετοιμαστώ για το σημερινό επεισόδιο, διάβασα ότι χαρακτηρίζεται ως μία από τις 5 πανολεθρίες στρατιωτών στην παγκόσμια ιστορία. Αληθεύει αυτό?
Είναι κοντά στο να αληθεύει.
Είναι
κοντά στο να αληθεύει, για να είμαστε πιο ακριβείς.
Θα μας το πείτε. Ποιες ήταν οι κινήσεις του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοντρώνη που καθόρισε την έκβαση αυτής της μεγάλης και σπουδαίας μάχης?
Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος της στρατιάς που κατεβαίνει από την Ήπειρο για να καταλάβει την Πελοπόννησο, να ανακαταλάβει την Πελοπόννησο. Πολύ πιο μεγάλη σε μέγεθος στρατιά. 30.000 άνδρες γίνουν από τη Λάρισα. 26.000 είναι οι ένοπλοι και 4.000 το υποστηρικτικό προσωπικό. Μόνο και μόνο στη θέαση αυτού του στρατεύματος, του οργανωμένου στρατεύματος του Δράμαλη, ουσιαστικά οι τοπικοί πληθυσμοί της στερεάς Ελλάδος εξαφανίζονται. Δηλαδή δεν μπορούν καν να βλέπουν, να συνειδητοποιήσουν. Ακόμα και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, το πρωτοπαλίκαρο της Ρούμαλης που έχει συμμετάσχει, έχει απελευθερώσει τη Λιβαδία κτλ. Αδυνατεί, αδυναμεί, έστω και να επιχειρήσει απέναντι σε μια τόσο ισχυρή στρατιά. Επομένως, περνάει ατουφέκιστη η στρατιά του Δραμαλή την στερεά Ελλάδα. Μάλιστα, δεν κατευθύνεται προς την Αττική, γιατί δεν τον ενδιαφέρει κιόλας, μέσω των δερβενοχωρίων. Στρατοπεδεύει ουσιαστικά στην Κόρινθο και στην Ακροκόρινθο και από εκεί και πέρα.
Την οποία καταλαμβάνει αμαχητή.
Την οποία καταλαμβάνει επίσης αμαχητή. Μάλιστα, η Κόρινθος τότε ήταν η έδρα της τότε κυβέρνησης, η οποία απομακρύνεται άρον-άρον, φεύγει και εισέρχεται στα εδάφη της Αργολίδας. Και στρατηγικός στόχος του Δράμαλη είναι να ανακαταλάβει την Τρίπολη, την Τριπολιτσά. Από την Κόρινθο τώρα μετακινεί τις δυνάμεις του στο Άργος, το σύνολο των δυνάμεών του. Και εκεί πέρα έχουμε το στρατηγικό μυαλό του Κολοκοτρώνη, ο οποίος γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις 30.000 άνδρες του Δράμαλη. Αυτό που θέλει να κάνει, που επιδιώκει να κάνει, είναι να τους αποκλείσει στην πεδιάδα της Πελοποννήσου και να τους εξαντλήσει. Και πώς θα τους εξαντλήσει? Πρώτον, έχουμε την τακτική της καμένης γης. Δίνει την εντολή δηλαδή να καούν όλα τα Σπαρτά, όλες οι πεδιάδες και όλες οι αποθήκες σιτηρών της Αργολίδας, προκειμένου να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε τρόφιμα ο Δράμαλης. Κλείνει επίσης τα στενά περάσματα της Αργολίδας στο σκηνοχώρι, στους μήλους, προκειμένου να μην μπορέσει να περάσει για την Αργαδία, για την Τρίπολη. Και από εκεί και πέρα εγκαθιστά στην Ακρόπολη του Άργους, τη Λάρισα όπως ονομαζόταν, η Ακρόπολη του Άργους, το κάστρο του Άργους, το Δημήτριο Υψηλάντη με τις δυνάμεις του, προκειμένου να αρχίσει να εξασθενεί πολεμικά τις δυνάμεις του Δράμαλη και να τους εξαναγκάσουν να επιστρέψουν στην Κόρινθο για να εναφοδιαστούν. Αφού γίνεται όλο αυτό το καλοκαίρι του 1822, ο Δράμαλης εξαναγκάζεται, πέφτει στην παγίδα του Κολοκοτρώνη, να γυρίσει με το σύνολο του εξασθενημένου, επαναλαμβάνω, στρατεύματος του προς τα πίσω, και εκεί πέρα του έχει στήσει τη μεγάλη του παγίδα ο Κολοκοτρώνης. Το στενό πέρασμα των Δερβενακίων, που μέχρι και σήμερα είναι η πύλη εισόδου της Αργολίδας, είναι ταμπουρωμένοι Έλληνες, περίπου 2.500 άνδρες αποκλειστικά του Κολοκοτρώνη, γιατί πολλοί άλλοι δεν έσπευσαν να βοηθήσουν, και μόνο υπό το φόβο της στρατείας του Δράμαλη. Κολοκοτρώνης μαζί με τον Νικηταρά, τον ένδοξο αυτό αγωνιστή, μαζί και με τον Παπαφλέσσα, ουσιαστικά εξωθούν τον Δράμαλη στο να περάσει με τη στρατεία του από το στενό πέρασμα. Ταμπουρωμένοι Έλληνες, επέρχεται η σφαγή του Δράμαλη, όπως έχει μείνει μέχρι και τις μέρες μας.
Μάλιστα, μπροστά στην είδηση της καθόδου της στρατιάς του Δράμαλη, η κυβέρνηση, η τότε ελληνική κυβέρνηση, αντί να εμψυχώσει τον κόσμο, κατέφυγε σε πλοία προκειμένου να είναι ασφαλής. Το γεγονός μάλιστα αυτό προκάλεσε αλγιεινές εντυπώσεις στους Πελοποννήσιους και επί της ουσίας σώθηκε ο αγώνας στα Δερβενέα χάρη στην στρατιωτική ευφυΐα που είχε ο Κολοκοτρώνης. Στις 25 Ιουλίου του 1822, παραμονή της μάχης στα Δερβενάκια, ο Κολοκοτρώνης ανεβαίνει στη στέγη ενός σπιτιού και επιχειρεί να εμψυχώσει τους αγωνιστές του. Τους λέει λοιπόν ότι Έλληνες, σήμερα γεννηθήκαμε και σήμερα θα πεθάνουμε για τη σωτηρία της πατρίδας και τη δική μας. Αύριο αυτή τη στιγμή θα σας δω όλους με άρματα των Τούρκων. Μη σας μέλει τίποτε. Ο Θεός είναι με εμάς. Και την επόμενη μέρα θα γίνει στην κυριολεξία η σφαγή του Δράμαλη, φράση που έχει μείνει μέχρι και σήμερα. 2.500 Έλληνες αντιμετώπισαν και νίκησαν 30.000 καλά εξοπλισμένους Οθωμανούς που διέθεταν μάλιστα και πυροβόλα και υπηκό. Ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες της Επανάστασης και να πούμε επίσης, προσθέτοντας σε αυτά που είπε ο κύριος Ζέρβας, ότι ο Νικήτας Σταματελόπουλος κατά κόσμων ήταν ο ανιψιός του Κολοκοτρώνη, είναι από τους αγωνιστές που δεν δέχθηκε ποτέ να λαφυραγωγήσει τους αντιπάλους του και σύμφωνα με την παράδοση στη μάχη των Δερβενακίων πολεμούσε με τόση μανία που έσπασε 3 σπαθιά και το 4ο μετά το πέρας της σφαγής οι συμπολεμωστές του αδυνατούσαν να το ξεκολλήσουν από το χέρι γιατί από την υπερένταση του κρατούσε τόσο σφιχτά που είχε πάθει αγκύλωση.
Και να προσθέσω και κάτι πάνω σε αυτό που είπε για τον Νικηταρά, που δεν είναι τόσο γνωστό στην ιστορία, και μετά τα Δερβενάκια Ο Νικηταράς ήταν ο μόνος που με τους άντρες του κυνήγησε τη στρατιά του Δράμαλη και τους ξανααντιμετώπισε στην κλεισούρα, στο Αγιονέρι της Κορινθίας, όπου είχαν νέες απώλειες οι Οθωμανοί, μέχρι να επιστρέψουν τελικά στην Ακροκόρινθο και ουσιαστικά να απομακρυνθούν και πάλι για τη στερεά Ελλάδα.
Αν δεν τους σταματούσαμε εκεί, θα είχαν καταλάβει όλη την Πελοπόννησο, θα είχε τελειώσει ο αγώνας εκεί.
Τελικά ο Θεός ήταν μαζί μας. Όπως είπε ο Κολοκοτρώνης στην παραμονή της μάχης, και από την εύστοχη περιγραφή που κάνατε, εμένα μου ήρθε στο μυαλό αμέσως ότι ήταν οι Θερμοπύλες του 1921 κατά κάποιο τρόπο.
Σωστά.
Απλά με άλλο αποτέλεσμα που ήταν Νικηφόρο.
Πάρα πολύ σωστά. Σωστά. Όπως πολύ σωστά το παρομοιάζετε. Ναι. Έτσι ήταν.
Και ας μεταφερθούμε τώρα σχεδόν 4 χρόνια αργότερα. Είμαστε στο Μεσολόγγι στις 10 Απριλίου του 1826. Πώς ήταν οι συνθήκες εντός της πόλης και πώς φτάνουμε στα γεγονότα της εξόδου.
Ναι. Καταρχάς, πρόκειται για τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, η οποία, να το τονίσουμε αυτό, έχει ξεκινήσει ακριβώς ένα χρόνο πριν. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά 13 Απριλίου του 1825. Έχουν θωρακιστεί οι Μεσολογγίτες μέσα στην πόλη τους, έχουν φτιάξει τα τείχη τους, έχουν φτιάξει μια τεράστια τάφρο απροσπέλαστη και ουσιαστικά έχουν εξασφαλίσει και τη γραμμή ανεφοδιασμού τους διαθαλάσσεις από τη θάλασσα, από τα Επτάνησα. Γιατί μέχρι περίπου το φθινόπωρο του 1825 υπήρχε ο Ιδραϊκός στόλος και κρατούσε ανοιχτή την πρόσβαση σε προμήθειες για τον ανεφοδιασμό της πόλης. Από τον Οκτώβριο ωστόσο του 1825 και μετά, και οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τι έχει προηγηθεί, έχει προηγηθεί ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος, δηλαδή οι Έλληνες είναι διχασμένοι, τα χρήματα των δανείων έχουν χαθεί στους εμφύλιους, στις εμφύλιες συγκρούσεις, στους εμφύλιους πολέμους, οι ναύτες είναι απλήρωτοι και φεύγουν από το Μεσολόγγι, φεύγουν δηλαδή από τα νησιά του Ιωνίου και έτσι επέρχεται στη συνέχεια στους επόμενους μήνες, στις επόμενες εβδομάδες δηλαδή, ο ναυτικός αποκλεισμός της πόλης. Ο ναυτικός αποκλεισμός γίνεται όταν γίνεται η απόβαση των δυνάμεων του Ιμπραήμ στα μέσα περίπου του Δεκεμβρίου του 1825. Έτσι η κατάσταση σταδιακά αρχίζεται να γίνεται ικτρή. Δηλαδή έχουν ξεμείνει οι Μεσολογγίτες από τρόφιμα. Όλοι μας το γνωρίζουμε, ήδη από τα σχολικά χρόνια και τα λοιπά, έχουν εξαντλήσει τα πάντα, ό,τι ήταν βρόσιμο το έχουν καταναλώσει, από αρμυρίκια, από βολβούς, από ρίζες, από ζώα, κατακίδια, από πτηνά, τα πάντα. Όπως αντίστοιχα και στην Τριπολιτσά, έτσι και λίγα χρόνια νωρίτερα, έτσι και στο Μεσολόγγι, φτάνουμε στο σημείο της νεκροφαγίας, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι από την εξάντλησή τους οδηγούνται σε αυτή την νυχτρή κατάσταση της νεκροφαγίας και ουσιαστικά η πείνα και οι κακουχίες και οι ασθένειες είναι αυτοί που τους εξωθεί στην ηρωική τους έξοδο τον Απρίλιο του 1826. Όπου προσέξτε, και αυτό σαν υποσημείωση, έχει προηγηθεί και μια πρόταση των αρχόντων του Μεσολογγίου πριν από την έξοδο να θανατωθούν από τους ίδιους τα γυναικόπαιδα. Γιατί ξέραν τι θα επεκολουθήσει. Απ' έξω ήταν δύο στρατιές, η Αιγυπτιακή, η Οθωμανική, η Αιγυπτιακή του Ιμπραήμ, Οθωμανική του Κιουταχή. Απορρίπτεται αυτή η πρόταση και αποφασίζουν όλοι να κάνουν την έξοδο Σάββατο του Λαζάρου, 10 Απριλίου του 1826. Ένα συγκλονιστικό γεγονός, συγκλώνησε στη συνέχεια ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κόσμο.
Κατά μένα είναι η λαμπρότερη στιγμή της Επανάστασης, η στιγμή που εξύψωσε τα ζώπηρα του έθνους μας, η έξοδος του Μεσολογγίου. Να πούμε ότι για τον Κιουταχή όλο αυτό ήταν μονόδρομος, γιατί από το Δεκέμβρη του 1825 ο Σουλτάνος του έχει πει ή παίρνεις το Μεσολόγγι ή σου παίρνω το κεφάλι. Οπότε εκ των πραγμάτων έχει αστρέψει όλες του τις δυνάμεις εκεί, υπήρξε βέβαια και η συνδρομή των Αιγυπτίων. Οι συνθήκες είναι συγκλονιστικές μέσα στο Μεσολόγγι. Από τις 10 Μαρτίου του 1826 δεν έχουν ούτε καν ψωμί. Σφάζουν τα ζώα τους, τρέφονται με τροκτικά, βράζουν πικρά χόρτα από την λιμνοθάλασσα για να μπορέσουν να ζήσουν. Οι ζωντανοί δεν έχουν καν το κουράγιο να θάψουν τους νεκρούς και βέβαια έχουμε και τις μεμονωμένες περιπτώσεις βέβαια του κανιβαλισμού ανθρώπων που πεθαίνουν. Να θυμηθούμε το ποίημα του Διονυσίου Σολομού, τους ελεύθερους πολιορκημένους, που λέει σε ένα στίχο «Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει, πουλί παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει», για να δείξει ότι δεν μπορεί η μάνα να θρέψει το παιδί της εκείνη την ώρα μέσα στο Μεσολόγγι. Σώθηκαν περίπου 1.800 άντρες και από τις γυναίκες μόλις 13. Οι άλλες ή σκοτώθηκαν ή πουλήθηκαν ως σκλάβες. Και σώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, όλοι οι σουλιώτες που ήταν μέσα. Γιατί οι σουλιώτες, όσοι είχαν πάει να συνδράμουν, ήταν ο καθένας από αυτούς μια πολεμική μηχανή από μόνος του. Ξέρανε από πόλεμο.
Ουσιαστικά, ναι, οι πολιορκημένοι χωρίστηκαν σε 5 ξεχωριστές ομάδες. Οι σουλιώτες κατάφεραν, λόγω και των πολεμικών τους δεξιοτήτων, να διασωθούν οι περισσότεροι από αυτούς.
Και για να καταλάβουμε το θάρρος τους, όταν ο Τούρκος αρχιστράτηγος, ο Κιουταχής, ζητάει για πολλωστή φορά τα κλειδιά της πόλης, οι Μεσολογγίτες, παρά τα όσα δεινά έχουν υποστεί, του απαντούν με νόημα ότι εάν θέλεις, μπορείς να έρθεις να τα πάρεις. Τα έχουμε κρεμάσει στις μπούκες των κανονιών μας.
Ναι, ομολόλαβε.
Ακριβώς. Γενικότερα, σε εκείνους τους μήνες, σε εκείνο το διάστημα και ειδικά κατά τις τελευταίες εβδομάδες των κακουχιών, τους έγιναν πολλές προτάσεις παράδοσης της πόλης με τις εγγυήσεις του ίδιου του Ιμπραήμ ότι ο πληθυσμός θα διασωζόταν και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά το θάρρος και το ήθος εκείνων των ανθρώπων τους εξώθησαν να μην παραδοθούν και να κάνουν την ηρωικό της έξοδο και να μείνουν, να μείνει η μνήμη τους στην αιωνιότητα.
Αφήνουμε την ένδοξη στιγμή της εξόδου του Μεσολογγίου και πάμε στην πέτρα της Βιωτίας μεταξύ Θήβας και Λιβαδιάς. Είναι η τελευταία μάχη του αγώνα για την ανεξαρτησία. Βρισκόμαστε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829. Να σημειώσω ότι πολλοί θεωρούν ότι μετά την έλευση του Καποδίστρια ότι σταμάτησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Κάτι που τελικά δεν ισχύει.
Σαφέστατα και δεν σταμάτησε ο πόλεμος. Και ίσα ίσα ήταν πρωτοβουλίες του Καποδίστρια να μείνει ενεργό το μέτωπο, ειδικά στη στερεά Ελλάδα. Γιατί μέχρι και την άφιξή του και την ανάληψη των κυβερνητικών του καθηκόντων, τα σύνορα για το κράτος, το ανεξάρτητο κράτος που θα αναγνωριζόταν ειδικά από την Αγγλία, από μία από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, θα έφταναν μέχρι την Πελοπόννησο, μέχρι τον ισμό ουσιαστικά της Κορίνθου. Αυτή θα ήταν η εδαφική επικράτεια του ελληνικού κράτους. Ο Καποδίστριας εξ αρχής επιδιώκει με διπλωματικές πρωτοβουλίες να επεκτείνει τα σύνορα του κράτους. Και πώς θα το έκανε αυτό? Κρατώντας ενεργό το μέτωπο στην Ρούμελη, στη στερεά Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο, στο φθινόπωρο του 1829, στέλνει εκεί πέρα πάλι τον Δημήτριο Ιψηλάντη, μια ίσως αδικημένη κιόλας προσωπικότητα του αγώνα, γιατί ο Δημήτριος Ιψηλάντης παραμερίστηκε εξ αρχής από τους Προεστούς και τους Κοτσαμπάσιδες της Πελοποννήσου. Ωστόσο, όμως, τον βλέπουμε σε πολλές σημαντικές στιγμές του αγώνα, όπως είναι και η μάχη της Πέτρας. Και ουσιαστικά ο Δημήτριος Ιψηλάντης καλείται εκεί πέρα να αντιμετωπίσει Οθωμανικά στρατεύματα που αποχωρούσαν από την Πελοπόννησο, γιατί κατευθύνονταν προς την περιοχή της Αδριανούπολης, πάνω στην Ανατολική Θράκη. Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνη την εποχή είχε ξεσπάσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, στα 1828-1829. Σε μια περιοχή στενή, σε ένα στενό πέρασμα, ανάμεσα ουσιαστικά σε Λιβαδιά και Θήβα, εκεί πέρα είναι η Πέτρα, ουσιαστικά το ολιγάριθμο στράτευμα του Ιψηλάντη καλείται να αντιμετωπίσει περίπου 5.000 Οθωμανούς. Τους αντιμετωπίζει επιτυχώς και όχι μόνο αυτό, προσέξτε, είναι η πρώτη φορά που ένοπλες ομάδες Οθωμανών συνθηκολογούν και συνθηκολογούν επί ποιας βάσης, επί τη βάση ότι η συνθηκολόγηση αυτή διασφαλίζει την απομάκρυση όλων των ένοπλων δυνάμεων των Οθωμανών από το σύνολο της Στερεάς Ελλάδος, εξαιρουμένων μόνο δύο πόλεων, της Αθήνας και της Χαλκίδας. Αυτό το πράγμα είναι το διαπραγματευτικό χαρτί του Καποδίστρια. Από τη στιγμή που έχουν συνθηκολογήσει και οι Οθωμανοί, δεν μπορεί η στερεά Ελλάδα να μείνει έξω από το σύνορο του ελληνικού κράτους. Γι' αυτό το λόγο και λίγο για εβδομάδες αργότερα, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, όταν και αναγνωρίζεται η ελληνική ανεξαρτησία, τα σύνορα ορίζονται μέχρι και τη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού Κόλπου. Μέχρι δηλαδή τέρμα πάνω στην στερεά Ελλάδα, πρόποδες της Θεσσαλίας ουσιαστικά.
Να προσθέσουμε ότι έχει προηγηθεί η παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων που έχουν βυθίσει τον Οθωμανικό στόλο στην Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827. Οι Γάλλοι έχουν διώξει τον Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και οι Ρώσοι έχουν εξουδετερώσει τους Τούρκους στην Ανδριανούπολη. Και τώρα οι εναπομείνοντες Οθωμανοί αποχωρούν από την Αττική, αλλά είναι αναγκασμένοι να περάσουν από το στενό πέρασμα της Πέτρας μεταξύ της Λιβαδιάς και των Θήβων, όπου γίνεται και η συγκεκριμένη μάχη στην οποία οι απώλειες οι δικές μας ήταν μονάχα τρεις νεκροί σε όλη τη μάχη. Οι Οθωμανοί είχαν περίπου 100 θύματα.
ουσιαστικά εντάσσεται αυτή η μάχη, αν το θέσουμε κιόλας, γιατί και αυτή ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα στο πολιτικό και διπλωματικό σκέλος, στην αξιοπρέπεια και ηθική διπλωματική πολιτική που ακολουθούσε ο Καποδίστριας ήδη από την ανάληψη των κυβερνητικών του καθηκόντων στον Ιανουάριο του 1828. Ξεκάθαρα όμως, μια από τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα μας είναι και αυτή, γιατί ουσιαστικά καθορίζουν τα σύνορα, όπως σας προανέφερα, του ανεξάρτητου πια ελληνικού κράτους.
Και βλέπουμε ότι ένας υψηλάντης ξεκίνησε την επανάσταση, ο Αλέξανδρος, και ένας υψηλάντης, ο αδελφός του Δημήτριος, είναι αυτός που την τελείωσε.
Κύριε καθηγητά, άμα δεν είχαμε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, θα είχαμε κερδίσει. Μπορεί να ακούγεται λίγο άδικο για τους υπόλοιπους αγωνιστές.
Ναι, θα ήταν πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες, και αυτό γιατί το κλειδί της επανάστασης σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό της σχέλος στους πρώτους μήνες είναι τα Δερβενάκια. Και στα Δερβενάκια ήταν ένας Κολοκοτρώνης ο οποίος απέκρουσε την στρατιά την τεράστια. Αν δεν είχαμε τον Κολοκοτρώνη, καλός ή κακός, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα και πιο δυσίωνα τα πράγματα για το μέλλον του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα. Δηλαδή, αν ο Δράμαλης είχε... Μετά, αν δεν γράφεται η ιστορία, και δεν δικαιολογούμε να χρησιμοποιώ αυτή την πρόθεση, αλλά καλώς ή κακώς, αν ο Δράμαλης είχε επανακαταλάβει την Τριπολιτσά, μάλλον το παιχνίδι θα ήταν χαμένο.
Ή αν δεν είχαμε τους εμφύλιους πολέμους, ενδεχομένως να είχε τελειώσει και πιο νωρίς από την άλλη πλευρά. Ο αγώνας υπερημών.
Και αυτό είναι σημαντικό.
Συμφωνώ ότι μετά, αν δεν γράφεται η ιστορία. Οπότε, να μιλήσουμε στην πράξη λίγο πριν να κληρώσουμε και κλείσουμε. Η πατρίδα φέρθηκε σωστά στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη?
Η πατρίδα, κοιτάξτε να δείτε, τι εννοούμε σαν πατρίδα. Ο Κολοκοτρώνης οδηγήθηκε, φαντάζομαι υπονοείται την δίκη και την καταδίκη του Κολοκοτρώνη. Η καταδίκη του Κολοκοτρώνη έγινε από ένα εντελώς άλλο καθεστώς, από ένα ξένο καθεστώς. Μιλάμε πλέον για οθωνική περίοδο, 1833-1834, για σκληρή αντιβασιλεία, η οποία ουσιαστικά τι καλείται να κάνει, καλείται να αφαιρέσει, επιδιώκει μάλλον, όχι καλείται, επιχειρεί να αφαιρέσει τη δυναμική που είχαν κάποιες συγκεκριμένες προσωπικότητες κατά τη διάρκεια του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Τη μεγαλύτερη δυναμική την είχε καλώς ή κακώς ο Κολοκοτρώνης με ό,τι είχε καταφέρει στην προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 1820. Γι' αυτό το λόγο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Υπήρχαν βέβαια και δύο δικαστές, Αναστάσιος Πολυζωήδης και Τερσέτης, οι οποίοι με τον κίνδυνο και τη ζωή του δεν προσυπέγραψαν την καταδίκη του. Πολλοί έχουν αδικηθεί, μεταξύ των οποίων και ο Κολοκοτρώνης αδικήθηκε. Ο Κολοκοτρώνης αδικήθηκε από τους Βαβαρούς. Δυστυχώς, άλλες προσωπικότητες αδικήθηκαν από ομοεθνείς αδερφούς τους κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.
Είχαμε βέβαια και μια καταδίκη επίσης του Κολοκοτρώνη κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, κατά τη διάρκεια του αγώνα που φυλακίζεται στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία στην Ύδρα.
Εκεί είναι στο πλαίσιο των εμφυλίων πολέμων, οι οποίοι, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, οι εμφύλοι πόλεμοι ουσιαστικά έθεσαν σε κίνδυνο την ίδια το μέλλον, την έκβαση της Επανάστασης ουσιαστικά. Το οποίο ουσιαστικά και αυτή η καταδίκη του Κολοκοτρώνη, όπως και άλλων πρωταγωνιστών κατά την ίδια περιοχή, κατά την ίδια περίοδο, με συγχωρείτε, οφειλόταν σε ένα game of power, ένα παιχνίδι εξουσίας για το ποιοι θα καταλάβουν τα πολιτικά και διοικητικά αξιώματα του ούτε καν πια μέχρι τότε ανεξάρτητου κράτους, του υβριδίου που επιδίωκε να γίνει ένα ανεξάρτητο κράτος.
Γιατί και ο ίδιος είχε πολιτικές φιλοδοξίες. Φάνηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε και στις εθνοσυνέλευσεις και στον τρόπο που ήθελε να έχει λόγω στις αποφάσεις που παίρνονταν πέραν του στρατιωτικού κομματιού.
Πολύ σωστά και αυτό που αναφέρετε. Εκείνο που θα ήταν η ερώτηση κρίσεως και τη ρωτάμε στα πανεπιστήμια, η οποία δεν ήταν ξεκάθαρη εξ αρχής και δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος, είναι η ερώτηση ποιος ήταν ο αρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης. Η Αμερικανική Επανάσταση, που ήταν μια αντίστοιχη εθνικοπελευθερωτική προσπάθεια, ήταν εξ αρχής ο Τζόρτζ Ουάσιγκτον, ανώτατος στρατηγός κτλ. Στην ελληνική περίπτωση, δυσκολευόμαστε και εμείς οι ίδιοι, οι πιο ειδήμονες, εισαγωγικά να το θέσω έτσι, να απαντήσουμε στο ποιος είναι αρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι ο Υψηλάντης, είναι ο Κολοκοτρώνης.
Ο Μαυροκορδάτος.
Είναι ο Μαυροκορδάτος. Είναι πολλοί άλλοι, είναι ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης, πολλοί άλλοι από τους προεστούς που διεκδικούσαν θόκους και αξιώματα, ο Κανέλος Δελιγιάννης.
Ο Λάζαρος Κουντουριώτης.
Ο Λάζαρος Κουντουριώτης.
Που δεν ξέρουμε, δεν ξέρει ο πολύς κόσμος πολλά για αυτόν, αλλά κινούσε τα νήματα σε πάρα πολλές συνθήκες με τους οποίες κινήθηκαν οι Ιδραίοι κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Σίγουρα για να γίνει κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί 400 χρόνια, έπρεπε να συντελέσουν πολλοί παράγοντες και να αναβάλουν τα πράγματα όλοι. Ο καθένας να προσφέρει από το δικό του πόστο αυτό που μπορούσε, είτε σε επίπεδο πολέμου, είτε σε μυαλού, είτε διπλωματίας.
Αλλά σε πολλές περιπτώσεις, όπως διαφάνηκε, απουσίαζε ο κοντάκτορ, ο μαέστρος της όλης υπόθεσης. Γι' αυτό το λόγο και υπήρχαν οι διαξεφισμοί και οι εμφύλες συγκρούσεις και οι σειράξεις που έθεσαν σε κίνδυνο την Επανάσταση, φυλάκισαν και τον Κολοκοτρώνη και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ευτυχώς όμως από ένα σημείο και μετά συνειδητοποίησαν μετά την προέλαση των δυναμών του Ιμπραήμ ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε την αντεπίθεση και έτσι ξεκίνησε η αντεπίθεση.
Πάντως, για να μην αδικούμε τον εαυτό μας και τη φυλή μας, να το πω έτσι, σε όλες τις μεγάλες επαναστάσεις έχουμε και εμφυλίους πολέμους. Δηλαδή, και στην Αμερικανική Επανάσταση έχουμε τον εμφύλιο. Και στην Γαλλική Επανάσταση υπάρχει εμφύλιος. Δεν είναι μόναχα δικό μας αυτό που λέμε το DNA του λαού μας που φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Και σε άλλες μεγάλες επαναστάσεις βλέπουμε να υπάρχουν εμφυλίοι πόλεμοι.
Επιχειρήσαμε να αναλύσουμε 5 μεγάλες στιγμές της Επανάσταση του 1821 και να αναδείξουμε τον απόϊχο που είχαν αυτές οι μάχες, είτε νικητήριες είτε εάν χάσαμε. Κύριε Ζέρβα, κύριε Σαρίες, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για την ενδιαφέρουσα
συζήτηση. Να είστε καλά.